Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 24. jul, vijesti dana. Kriminalne radnje u global ispad koksnoj industriji Lukavac traju duži niz godina, a prema informacijama tužilaštva Tuzlanskog kantona, za 9 godina na sumnjiv način izvučeno je oko 20 miliona maraka.
Smatramo da je u periodu od 2006. pa dalje, putem takozvanih menadžerskih ugovora u gotovini do 2015. godine izvučeno cirka 21 milion maraka, za koja novčana sredstva mi smatramo da su isplaćena neosnovano.
U Prijedoru obilježena godišnjica zločina u koncentracionom logoru Kerater, kroz koji je u proteklom ratu prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a ubijeno je oko 300 zatvorenika. Hrvatski vojnik umro je nakon teškog ranjavanja u napadu koji se rano jutros dogodio na vozilo hrvatske vojske u Kabulu u Afganistanu. Povrijeđena su još dva hrvatska vojnika. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradina ispitan je pred specijalnim tužiteljstvom u Hagu. U svojstvu osumnjičenog, a branio se šutnjom.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja.
Sedam granskih sindikata usvojilo je strategiju zajedničkog nastupa prema vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženju poslodavaca Federacije, a u vezi usvajanja neophodnih zakona koje se tiču prava radnika, tih grupacije i realnog sektora. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske zatražilo povećanje najniže plate, naročito u realnom sektoru.
Prosječna plata u realnom sektoru jedva prelazi 620 maraka. Negdje oko 160.000 radnika ne može da se približi prosječnoj plati, što znači da su uskraćeni za podmirivanje elementarnih potreba sebe i svoje porodice.
Skupština kantona Sarajevo usvojila inicijativu da se udaljenost kladionica od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola poveća na 1 km. Najmanje 20 ljudi poginulo je od udara groma tokom oluja i obilnih padavina koje su pogodile istočni dio Indije. U Hercegovini sutra sunčano, u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kriminalne radnje u global ispad koksnoj industriji Lukavac traju duži niz godina, a prema informacijama tužilaštva Tuzlanskog kantona, za 9 godina na sumnjiv način izvučeno je oko 20 miliona maraka. Glavni tužilac Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić i postupajući tužilac u vezi počinjenog kriminala u Gikilu u Lukavcu Ćazim Serhatlić održali su danas konferenciju za novinare, a povodom hapšenja milijardera Pramunda Mitala, predsjednika nadzornog odbora Gikila. Mital se sumnjiči da je preko Gikila izvlačio milione maraka iz Bosne i Hercegovine. Maja Nikolić ima detalje.
Iako su glavni tužitelj Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić i postupajući tužitelj u predmetu mogućeg počinjenog kriminala u tvornici Global ispad koksne industrije iz Lukavca, Ćazim Serhatlić istaknuli da zbog istrage ne smiju iznositi detalje mogućeg kriminala, tužitelj Ćazim Serhatlić bio je pred novinarima veoma jasan u iznošenju podataka. Zašto se sve jučer uhićenog Pramod Mitala sumnjiči?
Smatramo da je u periodu od 2006. pa dalje, putem takozvanih menadžerskih ugovora u gotovini do 2015. godine izvučeno cirka 21 milion maraka, za koja novčana sredstva mi smatramo da su isplaćena neosnovano. Dalje im se stavlja na teret, znači da su od juna 2018. godine, kada je nad GSHL-om otvoren likvidacijski postupak u njihovom sjedištu na ostrvu Man u Ujedinjenom Kraljevstvu, da su oni dalje preduzimali sve aktivnosti bez bilo kakvog ovlaštenja, jer su proglašeni privremeni likvidatori GSHL-a i više Pramod Mital nije imao nikakva prava niti ovlaštenja da zastupa GSHL u Gikilu, niti on, a niti bilo ko od njegovih saradnika. O tome su oni svi vrlo dobro bili upoznati, međutim, pored toga su znači, nastavili sa izvlačenjem kapitala iz Gikila, što mi smatramo protivpravnim radnjama, iz tog razloga smo bili primorani da reagujemo na ovakav način i da ova lica, kao što ste vidjeli jučer, lišimo slobode.
A brojne navode kriminalne radnje prijavili su tužiteljstvu Tuzlanskog kantona radnici Gikila. Ćazim Serhatlić.
Posebno u zadnja dva mjeseca su pozivi na jedno alarmantno stanje koje je dolazilo iz Gikila od strane uposlenika bili sve češći i češći, gdje su ljudi jednostavno tražili da se spriječi propast Gikila, jer su tamo sredstva iz Gikila usmjeravana na ime sasvim drugih firmi, u iznosima većim nego što je to bilo dogovoreno i na sumnjama pojedine lične adrese, a da se istovremeno priječi isplata plata radnicima ili doprinosa radnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske raspravljalo je danas u Banja Luci o povećanju najniže plate, povećanju sektorskih plata i odlivu radne snage. Sindikati traže povećanje najniže plate na 450 konvertibilnih maraka, povećanje plata budžetskih korisnika, a od vlade je zatraženo i održavanje tematske sjednice. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da se svim radnicima u ovom BH entitetu trebaju povećati plate zbog stalnog rasta troškova života, a posebno onim u realnom sektoru.
Prosječna plata u realnom sektoru jedva prelazi 620 maraka. Negdje oko 160.000 radnika ne može da se približi prosječnoj plati, što znači da su uskraćeni za elementarne potrebe, podmirivanje elementarnih potreba sebe i svoje porodice.
Zbog svega ovoga sindikati traže da entitetska vlada održi tematsku sjednicu o platama i odlivu radne snage, kazala je Mišić.
Odgovorno tvrdimo mi svih 15 granskih sindikata, da postoji ekonomska opravdanost i ekonomski parametri koji kazuju da je moguće povećati najnižu platu već početkom septembra, računajući za sada godišnji odmori, na 550 maraka, odnosno već od 1. januara, da iznosi 600 maraka. Također važno reći da bi na tematskoj sjednici zatražili jasan stav vlade kada je u pitanju sistem plata u Republici Srpskoj.
U Savezu sindikata RS-a smatraju da zbog stalnih opstrukcija Unije udruženja poslodavaca ne može da dođe do potpisivanja opšteg i posebnih kolektivnih ugovora, što kažu radnike dovodi u nesigurnost i sve više odlaze. Potpredsjednik Saveza sindikata Tane Peulić.
S obzirom da to poslovna zajednica ne želi, samim tim je stvorila preduslove da mi iz realnog sektora sada insistiramo da idemo na dogovaranje, potpisivanje granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru i naš stav svih 10 predsjednika granskih sindikata je da uputimo poziv svim predsjednicima udruženja i da do 1. septembra dođe do takvog jednog sastanka na kome ćemo otvoriti pregovore oko procedure donošenja granskih kolektivnih ugovora.
Potpredsjednik Saveza sindikata Dragan Gnjatić naglasio je da povećanje plata traže i budžetski korisnici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Žena, mir i sigurnosna agenda u jugoistočnoj Evropi, kako NATO i nacionalne vlade prenose obaveze u djelu, tema je regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu. Učesnici skupa razmatraju obaveze sadržane u rezoluciji 1325, koju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo 2000. godine. Riječ je o dokumentu u čijem su fokusu žene i djevojčice koje su žrtve ratnih sukoba, te mehanizmi njihove zaštite i kažnjavanje seksualnog i svakog drugog nasilja, informiše Dragana Erjevec.
Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutović podsjetila je na značaj rezolucije 1325, posebno s aspekta iskustva Bosne i Hercegovine iz perioda prethodnog rata kada su žene i djevojčice bile žrtve seksualnog nasilja, odnosno kada su korištene kao sredstvo i objekat ratovanja.
Ono što će ostati upamćeno iz ovog protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu je činjenica da je izraženo bilo seksualno napastovanje, odnosno seksualno nasilje i svaki oblik nasilja, ubijanje žena, i to je prepoznato kao model ratovanja. Zbog toga je Međunarodni sud svakako po prvi put u istoriji proglasio seksualno nasilje i zločin silovanja kao zločin protiv čovječnosti i mislim da je to jedna poruka svima onima koji bi pokušali i u narednom periodu, ne daj Bože, dakle, da koriste to kao sredstvo ratovanja. Mislim da je to neprimjereno, a svakako je evo i današnje ovo okupljanje i današnja ova tema je upravo isti razloga za nas vrlo bitna.
Komendantica NATO štaba u Sarajevu, brigadna generalica Marti J. Bissell, kaže kako je veoma važno sagledati razmjere utjecaja ratnih sukoba na žene, na što se rezolucija 1325 fokusira, ocijenivši da NATO uveliko podržava tu rezoluciju i čini sve da je uvrsti u aktivnosti i vježbe.
Kada govorimo o situaciji u Bosni i Hercegovini u pogledu provedbe spomenute rezolucije 1325, učinjen je napredak na tom planu i to je često tema razgovora s najvišim dužnosnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ono na što najviše obraćamo pažnju je poboljšanje položaja žena i njihove aktivnije uloge u odbrambeno-sigurnosnim procesima.
Organizatori regionalne konferencije posvećene rezoluciji 1325 Žene, mir i sigurnost su udruženje Pravnik, program vladavine prava za jugoistočnu Evropu Fundacije Konrada Adenauer i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu uz podršku NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Republika Srpska mora riješiti problem zbrinjavanja nus proizvoda životinskog porijekla. Istaknuto je to danas na konferenciji organizovanoj na ovu temu u Banja Luci. Plan je da se krene u procese koji će omogućiti izgradnju postrojenja za odlaganje te preradu životinskog otpada, a po principu javno-privatnog partnerstva. Gojko Veselinović.
Republika Srpska trenutno nema sistemski riješeno pitanje odlaganja životinskog otpada. Trenutno se to radi putem komunalnih preduzeća ukoliko je u pitanju otpad iz prehrambene industrije, a kada se radi o uginuću ili oboljenju životinja, taj otpad se odlaže na posebna mjesta kojima upravljaju veterinarske službe. Dragan Knežević, pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, kaže da je plan da se ovo pitanje riješi u skladu sa evropskim praksama izgradnjom objekata za zbrinjavanje životinskog otpada po sistemu javno-privatnog partnerstva.
U stvari izgradnja moderne kafilerije koja bi riješila sve tipove, dakle sve ono što bi predstavljalo problem i što bi trebalo da se riješi, da riješimo na jedan jednostavan način. I u tom smislu održivost mora ići jedino preko javnog privatnog partnerstva, dakle gdje bi učestvovala Republika, gdje bi učestvovali svi oni klaničari, svi oni koji zbog komercijalnih razloga kolju životinje i stvaraju otpad, oni moraju da učestvuju financijski u tom smislu.
Trenutno jedina kompanija koja se bavi komercijalnim zbrinjavanjem i preradom otpada životinjskog porijekla jeste preduzeće biogasna elektrana Gold MG. Goran Mitrović, direktor ovog preduzeća, kaže da je ovo jedno od mogućih rješenja komercijalne upotrebe animalnog otpada koji donosi višestruku korist.
Od nečeg što je stvarno otpad proizvodimo 3, odnosno 4 veoma kurentna proizvoda. Proizvodimo struju, proizvodimo toplotu, zatim stanjak koji završi truljenje u biogasnoj elektrani, on je perfektno đubrivo, tako da onda odvojimo čvrsti dio tečnog, a čvrsti dio sušimo i prodajemo kao peletirani organski stanjak, a što se tiče tečnog stanjaka, to opet kroz sistem za navodnjavanje zaljevamo naše njive s tim i uopšte više skoro i ne trošimo umjetno đubrivo.
Sistemsko rješavanje odlaganja i prerade životinjskog otpada jedan je od uslova za dobijanje dozvole za izvoz crvenog mesa iz BiH u zemlje Evropske unije, ali je također i neophodan radi zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja i zaštite životne sredine, istaknuto je na konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ove godine u čak 92 područna odjeljenja osnovnih škola u Republici Srpskoj nijedan prvačić neće sjesti u đačke klupe.
Ali opšteg je tipa, jednostavno omladina ne zasniva porodicu gore i odlazi u veće gradove i onda je to problem. Osnovni problem je neformiranje porodice i nerađanje djece.
Više od 150 mališana liječenih od raka, kao i članovi njihovih porodica, borave u rehabilitacijskom kampu na Vlašiću.
Ovo što su napravili za našu djecu je stvarno jedna velika stvar. Kada se naša kćerka razbolila, mi nismo ništa znali o leukemiji, o toj bolesti. Međutim, ti ljudi su uvijek bili uz nas i nekako nam olakšavali da su tu sve te teškoće koje su nas zadesile prođemo na neki lakši i bolji način.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se danas šutnjom i tako završio ispitivanje pred specijalnim tužilaštvom u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Kako prenosi Amra Zeineli, kazao je da ne očekuje optužnicu.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja. Time sam završio obavezu prema sudu. Drugi obaveze nemam, kazuje premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj po izlasku iz zgrade tužilaštva u Hagu. Istako i da nije upoznat o čemu se radi o njegovom slučaju. Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se o mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim čutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje, kazuje premijer u ostavci. Inače, na osnovu zakona, prava osumnjičenog o kojima se obaveštava preispitivanja predviđuju pravo da bude obavešten da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, pravo da se brani ćutnjim, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Ovo inače treći put da Haradinaj odlazi za Hag. Ostavku sa premijerske pozicije podao i 2005. godine kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gdje je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je 19. jula podneo ostavku sa premijerske pozicije upravo zbog poziva iz Haga. Istovremeno i bivši predsjednik Skupštine Jakob Krasnići, koji jutros stigao u zgradu specijalizovanog tužilaštva u Hagu, napustio je zgradu tužilaštva pritom izjavljujući da je ispunio svoju dužnost, ali nije kazao kako je postupio pred tužiocem. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba oslobodilačke vojske Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I svijeta. Kineski telekomunikacioni gigant Huawei otpušta više od 600 radnika, odnosno 2/3 u svojoj podružnici u Sjedinjenim Državama, jer mu je otežano poslovanje zbog ograničenja koje je u maju uvela administracija predsjednika Donalda Trumpa, informiše Dragan Štavljanin.
U poslovnici Futureway Technologies zaduženo je za istraživanje i razvoj novih tehnologija. Zaposleno je oko 850 radnika, što znači da se radi o drastično smanjenju zaposlenih. Odluke kao što je ova nikada nisu lake. Futureway će nastaviti da posluje striktno poštujući američke zakone i regulativu, navodi se u saopštenju kompanije. Huawei još ranije upozorio da će pritisak Trumpove administracije rezultirati otpuštanjem američkih radnika zaposlenih u njemu. Imajući u vidu ranjivost SAD-a u cyber prostoru, vlada posvećuje veliku pažnju bezbednosti zemlje, ali otišla predaleko, kazao je za CNN Andy Pardi, ključna osoba za sigurnost u Huawei-u i nekadašnji šef odeljenja za cyber bezbednost pri Američkom ministarstvu unutrašnjih poslova. U redu je ako budemo prinuđeni da idemo svojim putem, ali dugoročno ne znam da li će se Huawei vratiti u SAD i mislim da će i one biti time oštećene, istakao je Pardi. Trump je sredinom maja potpisao izvršnu uredbu kojom se američkim kompanijama zabranjuje da koriste opremu za telekomunikacije iz izvora koje Bela kuća smatra pretnjom po nacionalnu bezbednost. Tom merom su direktno pogođeni Kina i Huawei, lider u novoj 5G tehnologiji sa godišnjim prihodima većim od 100 milijardi dolara. Američke vlasti su umeđu vremenu ublažile ograničenja kao deo napora da se postigne sveobuhvatni sporazum sa Kinom u cilju okončanja trgovinskog rata dve zemlje. Međutim, detalji su ostali nejasni, pa je zaposlenima u Futureway-u i dalje onemogućena poslovna komunikacija sa njihovim kolegama u sedištu Huawei-a u Kini, odnosno prenos osjetljivih tehnologija. Futureway ima veća poslovnicu u Dallasu, Silikonskoj dolini i nekoliko manjih u drugim američkim gradovima.
Vraćamo se domaćim temama. Ove godine u čak 92 područna odjeljenja osnovnih škola u Republici Srpskoj nijedan prvačić neće sjesti u đačke klupe. Broj đaka se smanjuje i u centralnim školama, pogotovo u manjim mjestima, a demografi kažu da je riječ o trendovima koje je trenutno teško zaustaviti. Slušamo Milorada Milojevića.
Ove godine u osnovnim školama u Republici Srpskoj ima više od 1300 prvačića manje nego prije samo 9 godina. Prema podacima Entitetskog ministarstva prosvjete u pojedinim školama ove godine upisuje se i nekoliko puta manje prvačića nego ranijih godina. Osnovna škola Rade Marijanac u Strojicama kod Čipova, na primjer, prije 10 godina brojala je više od 110 učenika, a danas u tu školu ide skoro duplo manje đaka. Upisano su svega 3 prvačića, kaže direktor škole Mirko Biljić.
Seoska područja su bila uvijek područje raseljavanja, međutim sad je to malo i aktivnije iz razloga što omladina kad ode u srednju školu i poslije srednje škole na fakultete malo se ko gore vraća. Ja nemam, hvala Bogu, još migracija tog tipa poslovnog da ispisuju djecu iz škole, pošto su dobili negdje papire u drugim zemljama, nisam još imao, ali opšteg je tipa, jednostavno omladina ne zasniva porodicu gore i odlazi u veće gradove i onda je to problem. Osnovni problem je neformiranje porodice i nerađanje djece.
Demograf Aleksandar Čavić navodi kako se i na primjeru upisa u škole vidi kolike posljedice izaziva odlazak stanovništva uz već duži niz godina nizak prirodni priraštaj.
Rubna područja, naročito na istoku Republike Srpske i u planinskim prizivima, su jako rijetko naseljena i mahom su ona ranije predstavljala ozbiljan problem. Međutim, nažalost, ta područja se praktično i selilo i ostalo bez stanovništva, naročito bez mladog stanovništva. Sada, nažalost, ovaj proces depopulacije, odnosno odseljavanja stanovništva i pražnjenja, demografskog pražnjenja čitavih prostora, zahvata sve veće i veće sredine.
U Ministarstvu prosvjete i kulture kažu da je u narednu školsku godinu u prve razrede osnovnih škola upisano oko 9300 prvačića. To je za oko 400 školaraca manje nego prošle godine. Ministarka Natalija Trivić.
Ono što je važno jeste da mi ne možemo direktno da utičemo da li neko želi da se opredijeli da ide odavde ili ne, ali je važno da obezbedimo uslove da oni imaju nastavu, odnosno da se praksa i nastava obavljaju u što boljim uslovima.
Najmanje upisanih prvačića u Republici Srpskoj, svega 8, ima u Kalinoviku, Krupi na Uni i Driniću. Najviše prvačića u jednoj školi upisano je u Banjalučkoj osnovnoj školi Branko Radičević, i to 203 učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 150 mališana liječenih od raka, kao i članovi njihovih porodica, borave u rehabilitacionom kampu na Vlašiću. Kao i proteklih godina, kamp organizuju Udruženje Srce za djecu, iz kojeg poručuju da je rehabilitacija nakon uspješnog liječenja od izuzetne važnosti za djecu i njihove roditelje, te da se ovaj proces mora uključiti i država, ali i cijelo društvo. Marija Augustinović.
Među polaznicima šestodnevnog rehabilitacijskog kampa na Vlašiću su i osmogodišnji Jaylan i 14-godišnja Mia. Ovaj kamp za mališane liječene od raka već 12 godina organizira udruženje Srce za djecu.
Radili smo one igre bez granica, jahanje, zato što je bilo lijepo prošli puta, pa bit će još lijepo.
Sad je tako dobro i ovdje se mogu više i umoriti. Ljepše mi je hodati, trčati, nego samo ležati u krevetu.
Djeca koja sudjeluju u kampu pod nadzorom su ekspertnih timova koji im pomažu u resocijalizaciji te jačanju imuniteta i fizičke izdržljivosti. Kako ističe Arnela Ođaković-Bunar iz Sarajeva, roditeljima je ovakva podrška od neprocjenjive važnosti.
Ovo što su napravili za našu djecu je stvarno jedna velika stvar. Kada se naša kćerka razbolila, mi nismo ništa znali o leukemiji, o toj bolesti. Međutim, ti ljudi su uvijek bili uz nas i nekako nam olakšavali da su tu sve te teškoće koje su nas zadesile prođemo na neki lakši i bolji način.
Iz udruženja Srce za djecu upozoravaju da je nakon liječenja rehabilitacija djece oboljele od raka od ključne važnosti, ali da za nju nema sistemskog rješenja u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornica udruženja Atifa Buldić-Bešić.
Sa izlječenjem bolesti ne završava se. Mnogo je traume, mnogo psihološke boli, svega onog što trebamo liječiti poslije. Tako da, evo, mi pokrivamo ovaj dio, ali se nadamo da ćemo u budućnosti moći naći neki model u koji će se moći država uključiti, pa da to na neki način postaje sistemski.
Prema podacima udruženja Srce za djecu, u Federaciji BiH od raka godišnje oboli 60 mališana, a roditeljska kuća u Sarajevu i kamp na Vlašiću samo su neki od projekata kojima im ovo udruženje pomaže. Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
Na području Livna u toku je 20. dan potrage za 77-godišnjim Mićom Kneževićem iz Drvara, koji se 5. jula u popodnevnim satima udaljio iz kantonalne bolnice u Livnu. U potragu su uz policiju, porodicu nestalo, Gorsku službu spašavanja i livanjske vatrogasce uključeni brojni građani, no do danas nije bilo rezultata. Željka Mihaljević ima više pojedinosti.
19 dana neizvjesnosti i strepnje prevelik je teret za obitelj, govori kćerka nestalog Jovanka Tomić, koja je iz Srbije došla sa suprugom kako bi tragala za bolesnim ocem. Utjehu i snagu im pruža jedino to što nisu sami.
Sve ove dane mnogo meštana se uključilo. Ja želim da im se zahvalim svim srcem što su uz nas, što nam izlaze u susret. Ali nema rezultata.
Kako bi informacije o nestanku i potrazi za 77-godišnjim Mićom doprle do što većeg broja ljudi, uprava policije kantona 10 upriličila je i konferenciju za novinare. Na dan nestanka 5. srpnja na nadzornim kamerama viđen je kako se kreće prema gospodarskoj zoni, gdje je posljednji put viđen u 14.27. Načelnik policijske uprave Livno Robert Vidović.
To područje gospodarske zone jug je izvršeno detaljan pregled, ne samo jedno već par puta u ovome periodu malo duže. Do dana današnjeg nismo uspjeli pronaći navedenu osobu, ali i dalje tražim.
U potragu je do sada bio uključen veliki broj ljudi i službi, ističe voditelj Gorske službe spašavanja Županije 10 Marino Vidović.
Radili smo pretragu i sa dronovima, tražili smo pomoć od kolega, tako da su nam u ispomoć došli potražni psi i ljudi iz drugih stanica. Također, u potrazi su nam jako pomogli i vatrogasna postrojba Livno.
Međutim, od starca koji je preživio 3 moždana udara, ni traga, ni glasa. Očajne kćerke polijepile su plakate sa slikama oca po Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču, Posušju, Mostaru. Govore da nije mogao daleko otići. Jedino se pribojavaju da ga nije netko povezao dalje izvan Livna. Stoga mole sve građane da ako vide nekoga tko bi po opisu i slici mogao biti njihov otac, to jave Ani na telefon 065 036 353 ili policiji na broj 122. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Sarajevu je predstavljeno nekoliko projekata Evropske unije na koje mogu aplicirati neprofitne organizacije te predstavnici lokalnih nivoa vlasti. Ovi projekti namijenjeni su sektorima kulture, medije, inovacije, istraživanja te uključivanju građana u procese evropskih integracija. Slušamo Ivana Katavić.
Projekat Kreativna Evropa u Bosni i Hercegovini provodi se još od 2014. godine. Riječ je o Fondu za podršku kulturnim i filmskim projektima. Do 2020. godine iz ovog fonda za različite projekte u Bosni i Hercegovini bit će uloženo preko 1.360.000.000 eura. O značaju ovog projekta govori Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativne Evrope.
Smatram da je program Kreativna Evropa zaista prozor u svijet za kulturni sektor u Bosni i Hercegovini i mi zaista moramo učestvovati u njemu.
Da bi jedna država nečlanica Evropske unije sudjelovala u ovom projektu, predstavnici vlasti te države svake godine dužni su platiti kao ulaznu kartu program iznos od 205.000 eura. Do sada je bilo jako puno problema u tom pogledu, kaže Haris Čalkić iz udruženja Urban.
Mora biti mnogo bolja komunikacija ministarstva, udruženja, mora se osnovati poseban fond ako već su nam puna usta EU projekata i priče i to je bitno, dakle to je investicija koju vi donosite u državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Martin Brodu nadomak Bihaća večeras će biti svečano otvorena 47. internacionalna turističko-sportska manifestacija Una Regata, koja je i ove godine privukla veliki broj ljubitelja prirode, vodenih sportova i adrenalina, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i zemalja regije. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Sve je spremno za večerašnje službeno otvaranje, ali i sutrašnji start 47. po redu internacionalne Una Regate. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Očekujemo, zavisno od etape do etape, od 400 do 450 učesnika prva etapa, druga etapa, ona najinteresantnija i najmasovnija, između 800 i 900 učesnika i više od 100 plovila na relaciji Štrbački Bug-Bihać i treća etapa u subotu Bihać-Bosanska Krupa, negdje između 400 i 450 učesnika.
Učesnici regate lagano se okupljaju, puno je već viđenih lica jer je među učesnicima puno onih koji u Bihać dolaze svake godine ne propuštajući priliku da uživaju u brzacima krajiške ljepotice Une, govore analiz Bihaća i Igor iz Beograda.
Regata je ovdje izvrsna, svake godine sve bolja i bolja, puno se naroda okupi, uživa 7-10 dana, zavisi kako kada neko sne više, ako ima novaca.
Očekujemo da bude bar isto kao prošle godine, ako ne i bolje.
Ove godine regatu prate i brojni kulturno-zabavni sadržaj. Ponovo govori Amaril Domulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Nadamo se da će vrijeme nas poslužiti, da će ovo biti regata za pamćenje, kako za učesnike, tako za sve one koji će pratiti regatu sa kopna. Regata nije samo plovidba, i regata u stvari je celokupan ambijent, sadržaj koji su vezani i za vodu i za kampove regate, međutim i sadržaji koji su vezani za turističko-ugostiteljske kapacitete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.